όπως σας υποσχεθήκαμε, θα μιλήσουμε για κρασί. Και θα το κάνουμε με έναν από τους πλέον ειδικούς, γιατί είναι και πολύπειρος εινοποιός, είναι και εινοπαραγωγός εδώ στην Αττική, μάλιστα διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Εινοπαραγωγών. Έχει προσφέρει λοιπόν πάρα πολλά στην προσπάθεια που έχει γίνει από τους παραγωγούς κρασιού στον Αττικό Αμπελώνα να μεταδοθεί αυτή η γνώση βέβαια στις νεότερες γενιές και από εκεί και πέρα να γίνει γνωστό το κρασί του Αττικού Αμπελώνα με τα πλεονεκτήματά του σε όλο τον κόσμο, γιατί πολλές φορές είναι αλήθεια ότι αυτά που γνωρίζουμε, αυτά που αποτελούν έτσι μεγάλη πολύχρονη παράδοση, τα αφήνουμε και λίγο στην άκρη, κάποιες φορές ξεθοριάζουν έτσι οι μνήμες που μπορεί να έχουμε και χρειάζεται κάθε φορά να τους δίνουμε νέα ορμή, νέα δύναμη, όπως για παράδειγμα αυτό ας πούμε που έγινε τα τελευταία χρόνια με τη Ρετσίνα. Τα συζητάγαμε αυτό με τον κύριο Ανδρέα Γκίκα που είναι εδώ σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ήρθατε εδώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να μας δοθεί πάλι μια ευκαιρία για να ακουστεί και η φωνή των εινοπαραγωγών και των αμπελουργών της Αττικής στο κοινό σας. Και επιπλέον είναι και επίκαιρο, γιατί περάσαν οι ζέστες και ξεκινάει και δροσίζει, οπότε το κρασί αρχίζει και γίνεται πιο έτσι εύκολο στη ζωή μας, γιατί με τον καύσωνα, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να πιει.
Προφανώς. Εκεί τραβιέται πιο πολύ η μπύρα.
Βέβαια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε χρονιά και καινούριες προκλήσεις. Φέτος έχουμε για την Αττική να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, το ένα, και το δεύτερο, τις μεγάλες πυρκαγιές.
Είχαμε μεγάλες καταστροφές στα αμπέλια.
Και τα αμπέλια πραγματικά είχαν μεγάλες καταστροφές. Μιλάμε ότι η παραγωγή είναι στην Αττική και ειδικά στην Ανατολική Αττική και 50-60% κάτω.
Μάλιστα.
Και δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, δεν είναι ο καύσωνας τα λοιπά. Είναι γενικότερα η συμπεριφορά των φυτών στα καινούργια δεδομένα τα κλιματικά. Και φοβάμαι ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Δηλαδή και το πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το κρασί, είναι όλος ο πρωτογενής τομέας που αποτελεί τη διατροφή μας.
Έχουμε συζητήσει βέβαια και στο παρελθόν πόσο κακό έκανε σε αυτή την παράδοση της Αττικής στο κρασί το ότι κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο εκεί που κατασκευάστηκε. Υποχρεώθηκαν οι εινοπαραγωγοί να ξεπατώσουν, που λέμε, αμπέλια πάρα πολύ παλιά που είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή. Μιλάμε τεράστιες εκτάσεις, έτσι, που παραδόθηκαν στο τσιμέντο και στην άσφαλτο για να γίνει το αεροδρόμιο. Αλλάξανε λοιπόν και οι δικοί σας οι προσανατολισμοί, πήρατε και αγοράσατε και εκτάσεις εκτός Αττικής, άλλοι πήγανε Νεμαία, άλλοι πήγανε
Κυθερώνα.
Ναι, εσείς έχετε και εκεί στον Κυθερώνα.
Ναι, είχαμε
αμπέλια.
Προβλέψει το πρόβλημα και την πίεση της κλιματικής αλλαγής και ξεκίνησαν πριν από 15 χρόνια και πήραμε εκεί πέρα κάποια εκτήματα, φτιάξαμε τα καινούργια αμπελοτόπια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξη που και αυτά στο άμεσο μέλλον θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να πάμε πιο ψηλά.
Για την κλιματική αλλαγή μιλάτε τώρα.
Βέβαια,
έτσι.
Για την κλιματική αλλαγή. Αλλά θίξατε κάτι προηγουμένως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αεροδρόμιο. Δεν είναι ότι πήρε γύρω στα 30-35.000 στρέμματα από τα 140.000 στρέμματα που ήταν ο Αττικός Αμπελώνας και τώρα έχει συρρυκνωθεί γύρω στα 50.000 στρέμματα, αλλά πραγματικά καλλιεργούνται γύρω στις 25.000 στρέμματα.
Δεν καλλιεργούνται, όλο αυτό είναι. Το βλέπουμε και όλα, άμα κάνει κανείς μια βόλτα στην Αττική, βλέπει πολλά χωράφια που είναι παρατημένα. Ναι.
Βέβαια, υπάρχει κατάληψη. Είναι ασύφορη πλέον η καλλιέργεια. Οι νέοι στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες και αυτό δεν έχει μόνο ένα αντίκτυπο στην οικονομία, την τοπική οικονομία της περιοχής, έχει αντίκτυπο και περιβαλλοντολογικό. Γιατί όταν μια καλλιέργεια εγκαταλείπεται, αρχίζει και ερημοποιείται και το περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί όλη η Αττική να αστικοποιηθεί, δεν μπορεί όλη η Αττική να χτιστεί. Ναι. Πρέπει και η πολιτεία να δει ότι πέρα από τα χτίσματα πρέπει να υπάρχει και ο κήπος του σπιτιού. Και ο κήπος του σπιτιού είναι μια φροντισμένη καλλιέργεια. Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι με τα μεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν και για το αεροδρόμιο και, και το έργο της Αττικής Οδού, δεν έχει γίνει καμία μελέτη και καμία πρόβλεψη για την αξιοποίηση των υδάτων. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί κάποια ρέματα τα οποία αντί να πάνε μέσα από ένα μακροχρόνιο σχέδιο σε εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, το έκαναν κατά κάποιο τρόπο γρήγορα και στο πόδι, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα νερά να πηγαίνουν και να χάνονται στη θάλασσα.
Χάνονται στη θάλασσα. Ενώ εδώ μιλάμε για κάτι επίσης πολύ σοβαρό που είναι επίκαιρο κιόλας.
Βέβαια. Και έτσι. Αυτό δεν έχει σχέση με το σχεδιασμό εδώ στην Αττική και γενικότερα στην Ελλάδα. Κοιτάζουν να λύσουν το πρόβλημα πώς άμεσα μέσα από γεωτρήσεις. Μα ήδη ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μειωθεί. Εάν δεν τον εμπλουτίσουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη που δεν χιονίζει, θα πιέσουμε τις λιτανίες για να βρέξει, για να, όπως γινόταν παλιά, για να επιβιώσουμε. Πρέπει αυτά να τα σχεδιάσουμε και εκεί που η Ελλάδα ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο υδάτινο δυναμικό σε σχέση με την Ευρώπη.
Και λόγω της μορφολογίας.
Φτάνουμε σε σημείο να μην υπάρχει νερό.
Μάλιστα. Και υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια που επίσης το θυμάμαι, το συζήταγα πάντα με τους παραγωγούς εδώ στην Αττική. Ότι η Αττική είναι, να το πούμε αυτό, σε αυτούς που δεν το ξέρουν, είναι εξαιρεμένη από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες της Αττικής δεν παίρνουν χρήματα.
Υπάρχει περισσότερο, είναι η μεταποίηση που πηγαίνει σε μικρό ποσοστό επιδότησης, αν και τα τελευταία χρόνια ανέβηκε το ποσοστό, γιατί θεωρούταν ότι επειδή πήγαινε σε επίπεδο οικονομικό, θεωρούταν ότι η Αττική ήταν υψηλού εισοδήματος, πήγαινε σε σχέση με την επιδότηση στα χαμηλά ποσοστά, σε σχέση με κάποιες περιοχές που είναι, δηλαδή η Εύβοια έχει το διπλάσιο περίπου ποσοστό επιδότησης, γιατί τότε πέρασε ο νόμος, επί Κεδίκλου θυμάμαι, και πήγε στην τρίτη ζώνη, γιατί υπήρχαν και κάποιες πυρκαγιές στην Εύβοια, οπότε ενώ είναι κοντά στο αστικό κέντρο, έχει άλλες επιδοτήσεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία λύνονται, αλλά γιατί είναι στο σχεδιασμό και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς σαν αμπελουργοί και σαν υνοπαραγωγοί είναι η πολιτεία να μην μας βάζει τρικλοποδίες. Δηλαδή δεν περιμένουμε βοήθεια από την πολιτεία, αλλά μην μας βάζει και τρικλοποδίες. Μέσα από ένα κεκαιώνα νόμων, μέσα από αντιφάσεις των νόμων, και κάθε φορά επικαλούνται και ένα νόμο, κατατοδοκούν για να μας φρενάρουν. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί δεν προσφέρουμε μόνο στην οικονομία μέσα από τις εξαγωγές και μάλιστα έχουμε και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να το τονίζουμε, ότι το κρασί είναι ένα πολιτισμικό προϊόν που σημαίνει ότι συμβάλλει στον πολιτισμό και συμβάλλει και στον τουρισμό. Δεν είναι απλά ξεκομμένα ότι φτιάχνουμε ένα προϊόν το οποίο το πουλάμε και έχει μια υπεραξία. Εδώ συμβάλλει και στη προσπάθεια του τουρισμού.
Ναι. Και υπάρχει βέβαια και η κοινή αγροτική πολιτική που και επίσης περιορίζει κάπως τα πράγματα. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να πει έχω ένα χωράφι που μου άφησε ο παππούς μου και θα πάω να καλλιεργήσω εκεί αμπέλια, να βάλω αμπέλια.
Βέβαια, εκεί είναι ένα άλλο θέμα, ότι γι' αυτό υπάρχουν και τα συλλογικά όργανα τα οποία πρέπει να προτείνουν, και η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα συλλογικά όργανα, γιατί αυτά έχουν άμεση πληροφόρηση και ξέρουν τις ανάγκες. Εάν τώρα ο κάθε σύμβουλος του κάθε υπουργού μέσα από το γραφείο που δεν ξέρει τι πάει να πει αμπέλι και δεν έχει την κουλτούρα ούτε τα αμπελιού ούτε του κρασιού, προσπαθήσει να σχεδιάσει το μέλλον του ελληνικού κρασιού, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγεί σε ένα αποτυχημένο μοντέλο, όπως έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια.
Σήμερα είναι προσοδοφόρο για έναν νέο να πει ότι θα ασχοληθώ με το κρασί, θα παράγω το δικό μου κρασί, θα το κάνω όσο γίνεται πιο μαζεμένα, νοικοκυρεμένα, χωρίς να ξεφύγω οικονομικά, και θα μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να βγάζω τα προς το ζήν.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που όταν καθίσουμε και το αναλύσουμε, γιατί έχουμε περάσει από αυτή τη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, ένα ερώτημα που η απάντηση μάλλον θα αποτρέψει τους νέους να ασχοληθούν με το κρασί. Δηλαδή, προϋποθέτει το κρασί, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα που έχω δανειστεί από τον αθλητισμό, προϋποθέτει να είσαι δεκαθλητής, δηλαδή να είσαι καλός σε πολλά αθλήματα, όχι σε ένα. Mm. Δηλαδή να είσαι καλός αμπελουργός, να είσαι καλός συνοποιός, να γνωρίζεις marketing και δημόσιες σχέσεις, να ξέρεις από οικονομικά, από management, να έχεις υπομονή και να έχεις και μια κουλτούρα και ένα ταλέντο να δημιουργήσεις.
Όλα άρα λοιπόν, αν είσαι παιδί ενός συνοποιού της Αττικής, πρέπει να σπουδάσεις και εινοποίηση, να σπουδάσεις και marketing.
Και επιχειρηματικότητα. Ναι. Βέβαια. Γιατί και εδώ υπάρχει μια αντίθεση, έτσι. Ότι μια αντίφαση. Ότι ένας δημιουργός, σαν το καλλιτέχνη, όταν δημιουργεί, το δημιούργημά του δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί ούτε να το πουλήσει. Γιατί είναι καλλιτέχνης, είναι δημιουργός. Από την άλλη πλευρά, καλείται να πάει να το πουλήσει με αποτέλεσμα ο ίδιος, με αποτέλεσμα να αποτύχει. Άρα χρειάζεται να μπει σε κάποια άλλα κανάλια διάθεσης, που εκεί είναι οι ειδικοί που θα το προχωρήσουν.
Με δεδομένο ότι είναι λίγο τολμηρό αυτή την περίοδο να μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια συνεργασία, ξέρω εγώ, 4-5 διαφορετικών ανθρώπων, που ο καθένας ξέρει το δικό του το κομμάτι, και να πει φτιάχνουμε μια εταιρεία και πάμε να παράγουμε κρασί και να ζήσουμε από αυτό 5 οικογένειες.
Βέβαια, αυτό είναι το ιδανικό, αλλά οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε για τις συνεργασίες μας.
Είναι και αυτό.
Έτσι, οπότε εκεί όσα μοντέλα έχουν προσπαθήσει να γίνουν μέσα από ομάδα παραγωγών, έχουν αποτύχει, γιατί ο Έλληνας είναι λιγάκι και ανυπόμονος, ναι, και δεν δέχεται τη γνώμη του άλλου. Είναι από το DNA μας αυτό το πράγμα.
Τα συνεταιριστικά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην Αττική γύρω από το κρασί έπεσαν έξω.
Επειδή έχω περάσει χρόνια στο συνεταιριστικό χώρο και το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αντιπροσωπεύει τον ιδρώτα του αμπελουργού, και η οικογένειά μου ήταν από πάπου προς πάπου αμπελουργή, και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία. Όσο και να προσπαθήσαμε να στήσουμε τα μοντέλα τα οικονομικά στους συνεταιρισμούς, δυστυχώς αποτύχανε. Και η πολιτεία έχει βοηθήσει στους συνεταιρισμούς. Αλλά οι συνεταιρισμοί μέσα από το παλαιό management που είχε, δηλαδή φανταστείτε ότι μέχρι το 2005 νομίζω υπήρχε νόμος για τους συνεταιρισμούς, εσωτερικός κανονισμός που ήταν από το 1948.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή ο διαχειριστής ήταν ο μάνατζερ, που ο διαχειριστής ήταν ποιος, ο υπεύθυνος αποθήκης. Δηλαδή υπήρχε ένα αναχρονιστικό μοντέλο, και αυτό δεν βοήθησε ούτε να αναπτυχθεί ο συνεταιρισμός, αν και είχε πρόσβαση σε οικονομικές πηγές. Αλλά τέλος πάντων η ανάγκη και το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη. Μπορεί ο κάθε ένας να φτιάξει μια μονάδα που να έχει κρίσιμη παραγωγή, δηλαδή κρίσιμη ποσότητα παραγωγής, και αυτή η μονάδα για να μπορεί να λειτουργεί στην αγορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 με 100.000 φιάλες το χρόνο. Δηλαδή είναι ένα σύνολο φιαλών που εκεί θα επιτρέψει να έχει και 2-3 άτομα, και ο ίδιος να δουλέψει πάρα πολύ, αλλά να έχει και 2-3 άτομα μέσα στο ενοπείο και στο αμπέλι, και από εκεί να επιβιώσει. Μετά πηγαίνουμε σε μεγάλες μονάδες, σε μεγάλα σχήματα, που βλέπουμε ότι τελευταία ταλανίζονται και αυτές οικονομικά, και βλέπουμε τις συγχωνεύσεις, τις πωλήσεις κτλ. Και δεν πρέπει να το δούμε το ενοπείο μόνο σαν παραγωγή κρασιού και το πουλάμε. Εάν δεν βρούμε και άλλες πηγές εισοδήματος, το ενοπείο θα μαραζώσει. Ποιες είναι αυτές τις πηγές εισοδήματος, και ειδικά για την Αττική? Είναι ο εινοτουρισμός. Η Αθήνα έχει μεγάλο αριθμό τουριστών, που εκεί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το μοντέλο του εινοτουρισμού, να έχει κάποια καταλήματα μέσα στο εινοπείο. Αλλά από την άλλη πλευρά πηγαίνουμε και βρίσκουμε τείχο που? Στους νόμους, στην νομοθεσία.
Μάλιστα. Άρα δεν μπορείτε εύκολα λοιπόν να διαμορφώσετε υποδομές τέτοιες που να υποστηρίξουν το κρασί μέσα από τον ελληνικό τουρισμό.
Μέσα από χρήση γης. Δηλαδή η χρήση γης στην Αττική απαγορεύουν να κάνει συνοπείο. Και βέβαια επιτρέπουν να χτιστεί ένα λαθρέο σπίτι, όπως έχουν χτιστεί μέσα στα μπελοτόπια, και μετά να νομιμοποιούνται.
Παράδοξο.
Και μετά
έτσι,
να μπαίνουν
και
στο
μάλιστα ένα Αττικό Αμπελώνα που είναι ο ιστορικότερος του κόσμου.
3.000 χρόνια πριν
βέβαια,
υπάρχει. Δηλαδή, εκεί που ήταν τα αεροδρόμιο, είχε ο Αλκιβιάδης τα κτήματά του.
Μάλιστα. Αυτό είναι παράδοξο.
Βέβαια, είναι παράδοξο. Και φτάσαμε σε σημείο να μην μπορέσεις και να καλλιεργήσεις. Γιατί στο θιάφισμα ενοχλούνται οι περίοικοι επειδή το θιάφι μυρίζει. Γιατί αυτοί οι περίοικοι έχουν έρθει και έχουν στήσει λαθρέα το σπίτι τους εκεί πέρα. Μάλιστα.
Θα πρέπει, είναι αλήθεια. Εγώ, ας πούμε, φαντάζομαι μια οργανωμένη κατάσταση στην οποία ο τουρίστας με το που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος να μαθαίνει, να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται, να έχει μάθει από πριν ότι προσγειώνεται στο αεροδρόμιο όπου είχε τα κτήματά του Αλκιβιάδης εκεί δίπλα. Στον Αττικό Αμπελώνα, εδώ έγινε το αεροδρόμιο, εδώ που το κρασί έχει μια ιστορία 3.000 χρόνων.
Βέβαια.
Αυτό να είναι το κίνητρο για να γυρίσει στην περιοχή, να τη δει από κοντά. Εγώ βλέπω ότι έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη έξαρση, μένω και εγώ στο Μαρκόπουλο, το γνωρίζετε. Έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη έξαρση η βραχυχρόνια μίσθωση. Πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες έρχονται και μένουν σε εδώ διαμερίσματα που έχουν φτιαχτεί ειδικά για αυτή την κατάσταση στις περιοχές των Μεσογείων, της Ανατολικής Αττικής.
Ακριβώς. Και εκεί τι γίνεται τώρα, ότι αυτοί ψάχνουν να βρουν κάπου να φάνε τα τοπικά προϊόντα, ναι, που δεν υπάρχουν, έτσι, και αντιγράφει τώρα πίτσα, μακαρονάδα κτλ. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει εστίαση με τα τοπικά, ναι, προϊόντα, τοπικά προϊόντα που να προάγεται ο πολιτισμός της Αττικής, ο γαστρονομικός πολιτισμός, όπως επίσης και να προάγονται και τα κρασιά της Αττικής, ναι, του Αττικού Αμπελώνα. Γίνεται μια προσπάθεια και θα ήταν παράληψη να μην το αναφέρουμε, από την περιφέρεια που και από τον προηγούμενο περιφερειάρχη που έκανε πολλές προσπάθειες και μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και από τον νυν περιφερειάρχη, τουλάχιστον έχουν κατανοήσει ότι ο Αττικός Αμπελώνας μπορεί να συνεισφέρει στον τουρισμό μας πάρα πολύ και να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις και δομές που να μπορούμε αυτό το προϊόν να το πάμε προς τα έξω. Γιατί η κεντρική διοίκηση, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό έχει σχέση με την δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια διοίκηση, με τους δήμους, που κάθε δήμος μετά οφείλει πρώτα να έχει την κουλτούρα και μετά οφείλει να προστατεύσει τους αμπεριοργούς και τους ενοπαραγωγούς, γιατί από εκεί θα έρθει ένα εισόδημα πλέον στο χωριό. Πρέπει να το δούμε και το χωριό ή και τα χωριά των Μεσογείων και όχι μόνο, σαν οικονομικά κύτταρα που εκεί θα πρέπει να επιβιώσουν.
Άρα λοιπόν αυτό που ζητάτε εσείς είναι η νομοθεσία να προσαρμοστεί στα δεδομένα τα καινούργια και να σας δώσει τη δυνατότητα να διαφημίσετε τον Αττικό Αμπελώνα μέσα από δράσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό.
Βέβαια. Δεν μιλάμε βέβαια ότι αυτά προϋποθέτουν και κάποιο χρήμα πίσω, και επειδή όπως όλες οι επιχειρήσεις
θα φέρουν και χρήμα.
Ναι, αλλά ναι. Για να δημιουργήσεις αυτή την προϋπόθεση πρέπει να έχεις και μια πηγή χρηματοδότησης.
Βέβαια.
Που εδώ η Ελλάδα ακόμα είναι μακριά από τέτοια. Είναι
εντάξει, το συζητάτε. Συζητάγαμε και νωρίτερα για τη στρόφικα. Μπράβο. Που είναι κλειστή.
Βέβαια. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε κάνει πολλά ταξίδια γύρω από αυτό το κομμάτι και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Δεν μιλάμε για Γερμανία και Γαλλία κτλ. Και που έχουν τεράστια κουλτούρα και ιστορία γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά επιπλέον έχουν και βοήθεια από την πολιτεία. Ναι. Που εμείς δεν την έχουμε. Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστοι.
Εντάξει, και εμείς έχουμε απίστευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε μία γη εκεί στην Ανατολική Αττική που κουβαλάει ιστορία αιώνων πίσω της, που έχει πόλους έλξης σημαντικούς. Να πούμε για το Λαύριο, το Σούνιο με τον
Άνθρωπο. Βραβρώνα.
Τη Βραβρώνα, ναι, με το και το ναό της Αρτέμιδος,
ναι,
με το μουσείο.
Βέβαια.
Και όλες οι υπόλοιπες περιοχές των Μεσογείων με ιστορία που έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα που έχουμε.
Και βέβαια.
Και το κρασί έρχεται σε όλα αυτά μέσα και το συμπληρώνει ιδανικά.
Και κουμπώνει, και όχι μόνο αυτό. Οι άλλες χώρες προσπαθούν να φτιάξουν ιστορία.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, να φτιάξουν, ναι, ναι, ιστορία χωρίς να έχουν.
Ναι, ναι.
Και εμείς εδώ που έχουμε ιστορία,
βέβαια,
την απαρνιόμαστε.
Σε πολλές χώρες ιστορία είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες που έγιναν πριν από 20 χρόνια.
Μπράβο,
και αυτό, ναι, είναι, ναι, ιστορία. Και, ναι, κρατάνε και τα κτίρια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παρουσιάζουν σαν μνημεία πολιτισμού, ας πούμε.
Έχω πάει και έχω πληρώσει στην Ελβετία στο πουθενά εισιτήριο, γιατί εκεί πέρα έγιναν οι πρώτοι αγώνες του σκι.
Ναι, είναι φοβερό.
Και,
ναι,
βοσκούσαν πέντε ξαγελάδες, τίποτα άλλο. Με ένα περίπτερο και έπαιρναν χρήματα.
Έτσι,
και εμείς
έτσι
εδώ έχουμε του κόσμου έτσι τα μνημεία και αυτά πουλάνε. Η ιστορία πουλάει, ναι, στον τουρισμό. Και το κρασί δένει πάρα πολύ καλά,
ναι,
και σαν ιστορία και στον τουρισμό.
Έχετε δίκιο. Πώς πήγε ο Τρίγος φέτος, πώς πάει, τι γίνεται.
Εδώ ο Τρίγος φέτος ήταν απελπιστικά μειωμένη η παραγωγή.
Λόγω
φτάσαμε στο
50-60%
κάτω. Και μπαίνουμε πλέον σε καινούργια φάση μέσα από την κλιματική αλλαγή που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, γιατί και εμείς ψαχνόμαστε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα καινούργια δεδομένα. Το φυτό δεν έχει μόνο ανάγκη από το νερό, γιατί υπήρχαν και αμπελοτόπια που ποτιστήκανε, έτσι,
ναι, ναι.
Που δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα υπάρχει νερό να ποτιστούν. Αλλά και αυτά πάλι είχαν πολύ μειωμένη παραγωγή, γιατί υπάρχει το φαινόμενο της ακαρπίας όπως και στην ελιά, υπάρχει το φαινόμενο της μη σωστής ορίμασης. Γιατί για να οριμάσει καλά ένα σταφύλι, πρέπει στο βλαστικό κύκλο που είναι 6 μηνών, αυτό να επεκταθεί και να πάει και στους 7 μήνες και εδώ έχει έρθει στους 4 μήνες. Δηλαδή πρώτη φορά στα 44 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά τριγύσαμε 30 Ιουλίου. Μάλιστα. Ενώ ξεκινούσαμε στις 18 και 20 Αυγούστου. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι καθαρημένη παραγωγή από πλευράς ασθενειών, αλλά σε γευστικό επίπεδο έχουμε κάποιες αλλαγές. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί πάλι και η φιλοσοφία των προϊόντων πουγουέ και ΠΟΠ. Γιατί για να βγει ένα προϊόν πουγουέ ή ΠΟΠ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι το έδαφος, είναι η ποικιλία, είναι η κουλτούρα του αγρότη και είναι και κλιματική και κλιματολογικές συνθήκες. Όταν αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες σε πολύ μεγάλο βαθμό, το τελικό προϊόν διαφοροποιείται. Άρα θα πάμε σε καινούργιες ζώνες. Και βλέπουμε ότι μετατοπίζεται ο αμπελώνας βόρεια και σε ψυχρότερα μέρη που εκεί δεν ήταν τα παλιά χρόνια τα κατάλληλα αμπελοτόπια. Μάλιστα. Και τώρα έχουν γίνει αυτά κατάλληλα και τα αμπελοτόπια νότια γίνονται κατάλληλα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα
συζητήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
Πολύ μεγάλο το θέμα, αλλά νομίζω ότι και πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό που.
Και ξέρετε, πάντα μια τέτοια κουβέντα αρέσει πάρα πολύ στους απόδημους Έλληνες που μας ακούνε, γιατί φέρουν στο μυαλό τους μνήμες από τα χρόνια που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς που είναι μάλιστα και δεκαετίες στην Ομογένεια σχεδόν δακρύζουν κάθε φορά.
Ξέρετε ότι ένα μπουκάλι κρασί, όταν το έχεις πει σε ένα τόπο και έχεις δημιουργήσει γευστικές μνήμες, όταν το ξαναπείς μετά από κάποιο καιρό, είναι σαν να ταξιδεύεις νοερά, χωρίς να κενάσαι μέσα στο σπίτι σου. Έτσι. Και αυτό σε φέρνει στις ρίζες σου, στον πολιτισμό σου, στις ωραίες στιγμές που έχεις περάσει.
Μάλιστα.
Και οι εξαγωγές γίνονται εδώ από τον τουρισμό, που μετά όταν έχει δοκιμάσει εδώ τουρίστας και το
γίνεται
δει το ίδιο κρασί έξω, τότε ταξιδεύει νοερά.
Σωστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.